Og hvað sérðu í dag? Hvað sérðu í dag?
Hvað ger ég nú í dag?
Já.
Ekki, ekki. Ég er bara hérna.
Bara ganga hérna?
Já, já.
Já, já. Ég ganga ekki, ég geng ekki mikið af því að núna ég verka, ég vinna á heima núna.
Já, ég hef ekki það vinna. Ég var fræðslustjóri í Reykjavík.
Ó, já.
Og alla ævinna, restin af ævinni.
Og hvenær byrjið þig?
Það, ég man það nú ekki nákvæmlega. En ég vann hjá fræðslustjóranum fyrst.
Fræðslustjóranum hvað?
Í Reykjavík vann ég hjá fræðslustjóranum. En svo tók ég við þessu starfi og varð fræðslustjóri Reykjavíkuborgar.
Og hvað gerir fræðslustjóri?
Ég sá um öll fjármál borgarinnar.
Það var safna?
Ja.
Getur þú segja þetta aftur?
Nei, ég bara var, ég sá um öll fjármál. Borgar, allar stofnanir,
Já.
Skóla og leikskóla og allt. Þannig var það og þannig það var síðasta starf mitt til æviloka.
Og hvenær?
Ég hætti.
Já, hvenær hætti þú?
Þegar ég var 80 ára.
80 ára. Svo verjast þú á þetta vinna áður en 30 ár eða eftir kannski?
Ég get nú bara sagt það að þegar kona mín dó nú fyrir 6 árum. En þegar á meðan við vorum í góðu formi, þá vorum við alltaf að ferðast allan heim.
Ó, já, hvar ferðast þú?
Við ferðum saman við hjónin.
Já, og með hjónin.
Allan heim.
Já, og hvar?
Hvar?
Já.
Allan heimin.
Já, en kannski í Bandaríkjunum og Bretland.
Við til dæmis, við fórum til Suður. Á Suðurskautið.
Suðurskautið? Hvar er þetta?
Suðurskautið syðsti partur jarðarinnar.
Wow. Flott. Við
fórum til þessi tanga.
Og hvað gerist þú þetta?
Ég lappaði bara upp á toppin. En kona mín, hún var svo loftrætt. Þeir bara við ströndina. Og þegar ég kom tilbaka, þá var farið með okkur á skipi yfir til Suður Ameríku. Og þaðan fórum við norður alla Ameríku, gistum alltaf á heimilum, við gistum aldrei á hótelum.
Af því þú varst gesti í skipunum?
Við gistum bara á heimilum, annarra.
Já.
Og gistum á heimilum alla leið norður alla Ameríku, þangað til við kom til höfuðborgarinnar.
Höfuðborgina Ameríku.
Í Ameríku. Þá gáttum við fengið flugvél, fara á flugvél til Íslands.
Já, frá Boston kannski. Frá
höfuðborg Bandaríkjanna.
Já, það er nákvæmlegt á Boston, er DC. Já.
En svo vorum við nú til dæmis í Kanada. Og þar hittum við kunningja minn, hann hafi farið, hann var...
Var hann Íslendingur?
Hann var Íslendingur, hafi farið, hann hafi verið læknir á Húsavík á Íslandi.
Hann eða?
Hann.
Ó, það var.
Og hann hafi svo farið til, til Kanada, eins og svo margir aðri.
Oh.
Íslendingar, þeir fóru voðalega margir til, til Kanada.
Oh.
Og þar var hann læknir, en hann flaug á syrlu.
Ó, já, eins og var hann að kera, var hann að flauga eða var...
Hann flaug á syrlu, því hann var ekki til að láta fólk flytja því. Oh. Hann bara fór á... á staðanum sem átti að mæta á sem læknir.
Það er mjög skemmtilegt.
En hann var ættaður út af Íslandi náttúrulega og Skagafirði. Og
Skagafirði er í
Norður á Íslandi.
Norður. Er þetta nálægt á Dalvík? Dalvík? Hvar mikið bláber? Nei?
Það bara vestan við.
Ó, vestan.
Nei, já.
Ó.
Nei, við ekki austan við.
Austan.
Við Dalvík. En svo gaf hann okkur náttúrulega bara bók sig.
Ó.
Já. Og kallaði sig Bjössa Bomm.
Af hverju?
Ég bara af því að hann var svona skemmtilegur. En hann var læknir í Kanada í mörg ár. En svo var bróður að ég hafði nú byggt fyrir hann hús í Reykjavík.
Þú?
Þú byggt? Já.
Í Reykjavík?
Já.
Hvar?
Það var uppi fyrir ofan hérna.
Arbæ, Breiðholt, Vestur.
Já, Arbæ.
Arbæ.
Eða þar. Og en hann hafði nú málað myndir. Ég var að málverka. Ég málaði myndir. Ég var líktmálari.
Líktmálari.
Ég.
Já.
Þannig var það bara.
Og málað hvað? Umhverfis eða fólk?
Það var landslag og allt
komið.
Ég málaði bæði hérna og austur og landi og svo fór ég að var ég með erlend fólkart á ferðalum kringum landið. En það var eins þegar við fórum frá Finnlandi til Kanada. Til Rússland.
Til Rússland? Hvað gerist þú í Rússland?
Við hjónir fórum saman með skipi frá Finnlandi til Rússland.
Var ekki flugfyr?
Nei, skip.
Skip,
svo... Við fengum ekki að fara með vegabrefin í land í Pétursborg.
Já. Á hóttum þarna.
Við bara bjögum um borð í skipinu, borðum það, en svo vorum við að ferðast um borgina í rútu. Og meðal annars komast við í Pétursborg, inn í hana, með af því það var stúlka með hópa fransmann og farinn.
Og skilur þú?
Og við eftum hana, ég tala alltaf fransku, erlendis.
Já, gott.
Og svo alltinni þegar við komin, ég var svona búin að lesa Pétursborg, að taki 40 daga að komast í öll herbergin.
Wow.
En svo bara þegar við komin rétt inn, þá sjáum við bara mynd af konum í skautbúningi með slör aftur úr sér og þá var greinilegt að þetta hafði verið tekið mynd af drottningu Péturs Mikla í Frakklandi.
Hvenær varst þetta ferða?
Ferða?
Já.
Það veit ég ekki, það var bara mynd af henni í skautbúningi og það var nákvæmlega eins og þessi skautbúningar sem við fengum frá Frakklandi til Íslands.
Ó, vá, já.
Þannig að það vildi svo til að náttúrulega konan mín kannaðist við þennan skautbúning. En það var greinlegt að Pétur Mikli hafði gift en í Frakklandi.
Ó. Varst vinnur?
Ja.
Vinnur hennar gift á Frakkland eða þú?
Það var konan hans.
Ó, konan hans, já það.
Sem hafði gift. En svo dálítið seinna, þá voru hann komið dálítið langt inn í Pétursborg. Voru nú að fylgja fólki, en svo bara rugglaðist eða viltist hann nú aðeins. En, og við fórum út úr rútunni og sáum þá eldgamla konu vera að sópa út úr fjölbýlishúsi. Bara að sópa.
Af hverju?
Bara reikið úr dyrunni.
Já, já. Já, já.
Og við fórum til hennar og ég náttúrulega byrjaði að tala ensku við hann.
Á Rússland?
Á
Rússland?
Þannig þessi kona sem var í Rússland, í Pétursborg.
Já, og svo af hverju tala ensku?
Ég bara prófaði það, hann skilt ekki orð. Svo prófaði ég sænsku, hún skilt ekki orð af því. Þá talaði ég frönsku eins og ég var verður að gera.
Ó.
Þá var hún fljúandi mælsk á frönsku. Þá hafði þetta verið vinnukona Péturs Mikla og þeirra og drottningarina þegar þau voru að gifta sig í Frakklandi.
Allaveg, nú ég skil.
Svona var þetta bara. Já, 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 allt í lagi. Ég nefnir ekki að tala meira við því.
Allaveg, þetta er nóg.